Koalicioni organizata vejo qeveritare vendore, demokracia në veprimu ka bërthirje sot partive politike që po zhvillojnë fushatën e tyre para elektorale, që dhe mos ashpërsojnë fjalorin politik dhe të mos shfrizojnë fëmijet në aktivitetet e tyre zgjedhore. Si pas drejtuesve të këti koalicioni, gjatë monitorimit e javës e partë e fushatës është vrejtur edhe përdorimi veturave publike nga zyrtarët e ndryshëm për qëllime partijake. Ismet Kryeziu, drejtori demokracisë në veprim, ka përmendur disa raste të cilat i vlerëson si brengosëse.
Ne ju bëjmë thirrje partive politike, ju bëjmë thirrje të gjithë prindve që mos t'i keshpërdorin fëmijët e tyre dhe mos t'i angazhojnë në fushatat apo në promovimin e fushatave të partive politike. Gjithë ato parti politike në ato komuna ku janë pushtete, janë duke keshpërdorur taksën e qytetarëve, janë duke përdorur mjetet zyrtare të tyre nëpër këto fushata, janë duke përdorur kohën e tyre për cilën ne si qytetarë të Kosovës paguajmë me taksën tonë, ndërsa gjatë orarit punës ne shpeshherë i shohim ta zyrtarë duke marrë pjesë në fushatat e partive politike.
Një shqetësim tjetër për koalicionin e organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim është edhe ashpërsimi fjalorit politik nga përfaqësuesit e partive politike që garojnë për zgjedhjet e 15 nëntorit. Kjo sipas Kryeziut mund të ndikojë negativisht te votuesit kosovar.
Ne kemi ashpërsim të një gjuhë politike, të cilën qytetarët e Kosovës nuk e dëshirojnë këtë gjuhë. Edhe nuk ka nevojë për ashpërsim të gjuhës, sepse kjo nuk i bën mirë fushatës, nuk i bën mirë procesit. Ne e vojmë thirrje partive politike që në vend të ashpërsimit gjuhës të kenë programe, edhe të orientohen me programe dhe me alternativa dhe të ofrojnë qytetarëve zgjidhje.
Mirë po, analistët politikë në Kosovë lidhur me ashpërsimin e fjalorit politik gjatë kësaj fushatës zgjedhore kanë mendime të ndryshme. Analisti Driton Lajshi konsideron se nuk ka ashpërsim të fjalorit dhe se sipas tij, të gjitha fjalimet që janë dëgjuar deri më tash janë në kuadër të suazave normale.
Konsideroj se fushata në përgjithësi është normale, është demokratike. Ngritja e zërit pjesëmarrësve, kandidatëve, liderëve është në kuadër të kornizave të zhvillimit demokracisë në Kosovë. Nuk konsideroj se ka pas në rast eklatant të rëndë të fymjes apo të shkeljes e parimeve bazë të demokracisë në Kosovë. Dhe me thonë, përderisa njerëz përdorin fjalën, është në kuadër të normave demokratike.
Megjithatë, Lajçi ka pohuar se partitë politike duhet të kenë kujdes në veprimet e tyre, pasi që sipas tij, zgjedhjet dhe veprimet e liderëve të partive politike janë duke u monitoruar nga mekanizmat evropian.
Pjesëmarrësit, aktorë dhe përfitues të zgjedhjeve lokale në Kosovë duhet të dinë se janë të monitoruar 100% nga mekanizmat evropian dhe nga institucionet tjera, dhe se duhet të dinë se këto detaje mund të pengojnë esin e Kosovës dhe të integrimit në institucionet evropiane.
Në javën e parë të fushatës zgjedhore, sipas demokracisë në veprim, është parë se partitë politike po bëjnë shpenzime të mëdha.
Ne e kuptojmë që edhe zgjedhjet janë një lloj spektakli, por jo spektakli që mbulon koston sa mundëm si taksa pagus ose kostën ligjore e cila është të përcaktuar për këto zgjedhje.
Ndryshe, një rregullore e përcaktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për partitë që garojnë për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit lejon shpenzime për fushat vetëm 50 cent për kokë të votuesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.